Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Teman-teman sahabat hijrah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Gimana kabar antum semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini, di tengah derasnya hujan mengguyur kota Serang, ternyata tidak menyurutkan langkah dan semangat teman-teman sekalian untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangatnya kita duduk di majlis ilmu menunjukkan bahwa kita pun semangat akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang agung yang selama ini Allah titipkan buat kita semuanya, namun sering kita lupakan, adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, teman-teman sekalian. Simpel sederhana, kalau kita ingin menilai seberapa berkah hidup kita, itu bukan dinilai dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan dinilai dari seberapa tinggi jabatan yang kita duduki. Bukan dinilai seberapa banyak kekasih yang kita miliki juga. Tetapi berkah tidak berkahnya hidup seseorang, itu bisa dilihat dari aktivitas dia sepanjang hari. Kalau dari mulai matanya terbuka, kemudian sampai matanya tertutup, isinya hanya taat, itu tandanya berkah. Makanya salah satu di antara hadis Rasulullah mengatakan, inna min alamati suhtillahi alal abdi ayashghilahu bima la yanfa'u. Di antara tanda bahwa Allah itu murka, tidak senang dengan seorang hamba, saat seorang hamba itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dia sibuk tongkrong sana sini tapi gak pernah melahirkan manfaat. Dia sibuk bisnisnya tapi bisnisnya gak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini derasnya hujan tidak menghalangi kita untuk duduk di majlis ilmu, itu menunjukkan Allah sedang mencintai kita. Dan ingat, Allah berbeda ketika menghadirkan cintanya kepada kita, tidak seperti hamba dengan hamba yang lainnya. Kalau orang yang cinta dengan kita akan menuruti apa yang kita minta, begitulah orang yang jatuh cinta. Tetapi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka deklarasinya kata Allah, innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum, kata Rasulullah. Allah kalau sudah cinta, itu mesti Allah akan tantang dia. Allah akan uji dia. Dengan ujian apa? Dengan ujian yang menjadikan dia jujur atau dusta dengan ucapan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok dalam sejarah. Adakah di antara deretan orang yang paling dicintai Allah, baik dari anbiya sampai solihin, orang-orang yang soleh, itu lepas dari ujian Allah? Gak mungkin. Gak mungkin. Semuanya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah tahu siapa di antara kita tuh yang benar-benar jujur mencintai Allah. Karena banyak di antara kita yang belum jujur mencintai Allah. Tandanya apa? Baru sedikit melangkahkan hijrah, tersandung, kemudian dia menangis dan meminta pulang kembali. Pulang kemana? Pulang kembali ke maksiatnya, pulang kembali ke teman-temannya dulu. Dia tetap berjalan. Padahal, kalau mungkin analogi seorang pendaki, kalau surga itu ibaratkan puncak gunung, maka saat kita memutuskan untuk mendaki gunung tersebut, terkadang kecintaan kita terhadap gunung tersebut berubah. Udah masuk ke tengah hutan, kita akan berubah pikiran. Ternyata naik gunung gak gampang yang dipikirkan ya. Harus kepleset, harus terplanting, tapi jangan putuskan untuk berlari ke belakang, karena itu sia-sia. Tetap aja nikmati prosesnya sampai kita berada di puncak. Karena kalau sudah dari puncak, kita akan tahu betapa mudah dan betapa indahnya semua yang kita lewati nanti. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bermajlisnya di malam hari kita ini menunjukkan semangatnya kita untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang hari ini yang dirundung dengan ujian, baik ujian dengan kesendirian, ujian dengan ekonominya, ujian dengan keluarganya, Allah angkat semua musibah jadi Allah gantikan dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudu hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. teriring dan tercurahkan salam untuk beliau, dan semoga kelak kita menjadi umat yang diakui oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik antara kajian tentang ilmu dengan para pemuda. Ada satu keterikatan yang banyak dilupakan teman-teman sekalian, teman-teman yang hari ini dirundung dengan kegalauan. Masih ada teman-teman yang galau karena statusnya masih sendiri, masih teman-teman yang galau karena tidak memiliki materi seperti teman-teman memiliki materi. Hati-hati, gundah gulana atau ketidaknyamanan dalam hidup ini, itu salah satu di antara sebabnya karena efek kemaksiatan. Efek kemaksiatan. Karena semua yang bernama taat itu pasti akan melahirkan ketenangan. Jadi kalau hidup kita sudah tidak tenang, itu menunjukkan kemaksiatan kita lebih banyak daripada ketaatan. Makanya gak tenang. Dan banyak orang menempuh dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan kata tenang tadi. Ada yang mengumpulkan hartanya, ada yang meninggikan jabatannya, ada yang sibuk mencari suara agar dia menjadi orang yang dikenal. Tapi pada endingnya mereka semua gak akan pernah mendapatkan ketenangan. Lihat ada di Eropa sana orang yang semakin kaya malah bingung untuk mendapatkan kebahagiaan. Lihat artis-artis selebritis yang luar biasa masyhur, yang followernya jutaan, meninggal dunia menggantungkan diri karena memang jenuh dengan rutinitas sehari-hari dalam kehidupan di dunianya. Ternyata apa yang mereka sandarkan menjadi sumber kebahagiaan selamanya gak melahirkan kebahagiaan. Terus di manakah sumber kebahagiaan tersebut? Sumber kebahagiaan tersebut adanya di sini. Di dalam hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Just ngingat Allah Subhanahu wa taala doang, baru ke hati kita itu akan menjadi sebuah ketenangan gitu. Maka semoga dengan duduknya bermajlis ilmu di malam hari ini, kita sama-sama diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini nanti selesai duduk bermajlis ilmu, kemudian kita selesai mengambil sandal kita masing-masing, kemudian kita mau pulang, coba tanyakan dalam diri kita masing-masing, timbul ketenangan apa enggak? Kalau belum, berarti belum benar untuk ilmunya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, "Ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ma izdama qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, dia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan masjid Allah, illa apa yang Allah janjikan, nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti berikan reward terbaik buat orang-orang yang duduk di majlis ilmu dengan ketenangan. Dengan ketenangan. Makanya buat teman-teman di luar sana yang belum mendapatkan ketenangan, ajak dia, rangkul dia, dudukkan di sini. Simak bagaimana Allah berbicara, simak bagaimana Rasul bertutur. Kalau hatinya belum juga tenang, tanyakan sama Allah, ada kemaksiatan apa yang menghalangi kita dengan Allah mendapatkan ketenangan? Karena sesungguhnya dosa yang kita lakukan teman-teman sekalian, dari akil balik sampai sekarang ini, itu seperti titik hitam yang terus mengisi dalam relung hati kita. Semakin banyak orang berbuat kemaksiatan, semakin banyak titik hitam yang melekat dalam hatinya. Efeknya, kalau ada nasihat datang, nasihat itu sulit untuk menembus hatinya. Sebab hatinya terlalu pekat diliputi dengan kemaksiatan. Tapi kalau ada orang dibacakan Al-Quran langsung meneteskan air matanya, diingatkan tentang Allah, dia langsung takut, diingatkan tentang neraka, dia langsung merinding. Ini menunjukkan bahwa hatinya normal dan itu merupakan rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah. Tapi kalau hari ini banyak wasilah-wasilah kita yang mengingatkan kita tentang Allah, kemudian kita lupakan begitu saja. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak terlalu banyak panjang lebar ya. Karena punten sebenarnya agak sakit kepala sebelah gitu. Tapi tidak membuat anak patah semangat untuk menyampaikan sedikit nasihat di malam hari ini. Ngelihat teman-teman antusiasnya luar biasa ya. Saya pikir mungkin ada orang dua gitu. Tak ajak catur tadi yang orang dua ya. Karena banyak orang ini mah futsal juga berlebihan ini ya. Nah teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang dosa-dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim dan secara zalim. Namun sebelum membahas tema ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Bahwa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barometer seseorang itu dikatakan sempurna imannya ketika seseorang itu memiliki standar untuk mencintai saudaranya. Kalau hari ini orang dikatakan bertambah ilmunya, Tetapi pun tidak bertambah rasa cintanya kepada saudara mukminnya, itu menunjukkan kesempurnaan imannya sudah hilang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mampu menghadirkan cinta untuk saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya wajar jika para alim ulama mengatakan sesungguhnya persaudaraan antara seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu seperti tangan dan dua bola mata, kata para alim ulama. Kenapa? Karena saat tangan ini tergores luka, maka mata membuktikan cintanya dengan meneteskan air mata. Tapi karena saking respek dan pedulinya tangan gak mungkin membiarkan air mata itu terjatuh dalam pipinya. Pasti dia akan mengusap. Begitulah hakikatnya ketika kita dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Sebeda apapun kita, teman-teman sekalian, kita sudah dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Rasul tuh paling benci ketika ada orang mengatakan saya Ansor, saya Muhajirin. Rasul tidak mau. Rasul mengatakan semuanya sama dan semuanya saudara. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikat kualitas keimanan seseorang dengan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang the best, yang terbaik itu bukan dari golongan putih, golongan hitam kulitnya, bukan. Tapi golongan terbaik, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi takwanya. Dan indahnya Allah menyembunyikan ketakwaan seseorang, hanya Allah yang tahu penilaiannya. Untuk apa? Agar orang bertakwa itu tidak memiliki sifat sombong. Sifat sombong. Maka kalau hari ini kita tidak respek terhadap saudara-saudara mukmin kita yang ada di India, di Suria, di Syam, Irak, Chesnya, tidak peduli ketika tetesan darah mulai mengalir. Jangankan hanya untuk menghadirkan jasad ini dekat dengan mereka. Untuk menguntahkan kata doa saja masih lupa terhadap mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bilang begini, "Laisa minna, bukan golonganku, orang yang tidak pernah mempedulikan urusan umatku." Itu urusan kita semua, teman-teman sekalian. Ingat teman-teman sekalian, ketika dua jubah dari kaum muslimin itu diambil, maka orang Islam akan diselimuti dengan kehinaan. Jubah kemuliaan pertama bernama tauhid, jubah kemuliaan kedua bernama pedang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini hilang, orang tidak lagi mengibadahi Allah, dia menyekutukan Allah, Allah hinakan, kelakuannya kayak binatang, betul? Kalau orang juga melupakan jihad sebagai barometer seseorang membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilupakan, sama dia pun akan dihinakan. Dan inilah hari ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Saat generasi mudanya sibuk memikirkan dirinya pribadi, tidak pernah naik level untuk menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain, dampaknya apa? Kaum muslimin akan dihinakan di berbagai macam tempat. Mungkin kita saat ini belum, suatu saat nanti mungkin bisa terjadi kalau kita tidak peduli siapa musuh kita, siapa saudara-saudara kita. Kenapa kita duduk mengkaji? Biar kita tahu yang dimaksud dengan saudara kita itu siapa. Jangan ini dibalik. Pada Allah Subhanahu wa taala membuat kaidah di dalam Al-Qur'an, ciri daripada pejuang Islam ini, azillati 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Azillatu 'alal mu'minin, orang-orang mukmin yang sesungguhnya dialah orang yang berjuang dengan Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Azillati 'alal mu'minin, dia lemah lembut terhadap saudara mukmin. A'izzati 'alal kafirin, dia begitu keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Enggak mungkin pejuang Islam dipisahkan dengan kata jihad. Meskipun jihad sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, Rasulnya bukan dengan nafsunya. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dan dia tidak pernah ketakutan terhadap celaan manusia. Adakah orang yang selamat dengan celaan manusia? Tidak mungkin. Kita hijrah dicela, kita enggak hijrah tetap dihina. Enggak ada yang selamat dengan perkataan manusia. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, kalamun nasu la yantahi. Ucapan manusia itu enggak mungkin ada habisnya. Enggak mungkin ada habisnya. Mau kita berubah sebagus apapun, enggak akan selamat dengan ucapan manusia. Makanya kalau hidup hari ini hanya ukurannya kata manusia, kita akan binasa tenggelam karena celaan manusia. Enggak akan habis. Jangankan kita, Allah
yang maha suci terlepas dari semua kekurangan. Apakah Allah terlepas dari hinaan dan cacian manusia? Tidak. Tetap saja Allah dituduh punya anak, Allah dituduh punya istri. Padahal Allah dengan tegas menegaskan dalam surat Al-Ikhlas. Makanya sampai Allah mengatakan walaqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allahu tsalitsu tsalatsah, yang mengatakan Allah itu tiga. Ada Tuhan bapak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Itu Allah, teman-teman sekalian. Zat yang terlepas dari yang namanya kekurangan. Kalau kita bukan siapa-siapa kemudian memutuskan hijrah dihina oleh orang lain. Bu, solehah banget ya sekarang pakai jilbabnya gede. Bu Haji, arep ngendi Bu Haji? Santai aja. Teman-teman yang dimulai Allah subhanallah, ikhwan dihina, masya Allah. Jenggotan kayak kambing. Terus binatang yang gak pakai jenggot namanya? Gak usah disebut, anjing katanya gitu. Gak usah disebut. Celaan gak harus dibalas dengan celaan. Masya Allah, gak akan ada habisnya. Makanya kalamun nasulah yang tahu ucapan manusia gak akan ada habisnya, teman-teman sekalian. Kalau hari ini teman hidup, apa kata manusia? Repot. Dikit-dikit outfit lu berapa? Senep ngurungin ya. Gak akan ada habisnya, teman-teman sekalian. Kita hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Bukan hidup sesuai dengan ucapan manusia. Capek kita ngurusin ucapan manusia. Maka kalau hari ini kita sudah duduk di majlis ilmu, tapi belum lahir kepedulian kita, empati kita terhadap saudara mukmin, ini bahaya. Ini bahaya. Karena kalau seseorang itu sudah terbiasa sibuk memikirkan diri pribadi dan tidak mau peduli memikirkan orang lain, ini sudah ciri-ciri cacat keimanannya. Cacat keimanannya. Sebab orang mukmin tidak akan pernah lepas dari perhatiannya kepada saudara mukmin yang lain. Kenapa para salaf, sahabat itu dimuliakan oleh Allah sebagai generasi terbaik umat ini? Bukan karena bacaan Al-Quran mereka lebih merdu daripada kita. Bukan. Bukan karena kekayaan mereka lebih banyak dibandingkan kita. Enggak. Tetapi salah satu di antara kenapa sahabat diberikan gelar terbaik oleh Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Apa kata Rasulullah? Kenapa sahabat disebut dengan sebaik-baik generasi? Karena para sahabatlah salah satu di antara yang memiliki kelembutan hati dan peduli sesama saudara mukmin. Anda pernah teringat ya, ketika salah satu seorang sahabat ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat, sesungguhnya orang muhajirin datang kepada sahabat Ansor nih, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang mau menyambut dan memberikan pelayanan terbaik sebagai saudara mukminnya? Ha ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Ngangkat itu seorang sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian dia ngecek ke rumah istrinya, tanya, Umi atau Neng, kalimatnya, ada makanan apa di rumah? Enggak ada makanan apa-apa, Abi. Cuma makanan anak kita yang nilainya enggak seberapa. Ya udah, masak, hidangkan. Datang sahabat dari muhajirin masuk ke rumahnya, dia hidangkan masakan. Padahal dia enggak punya apa-apa kecuali makanan anak-anaknya tadi. Ketika sudah mulai dimakan, tiba-tiba lenteranya sengaja tuh. Apa namanya, pencahayaannya dimatikan oleh sahabat tersebut. Sehingga sahabat muhajirin makan dengan lahapnya dan dia seraya membunyikan mulutnya. Seolah-olah dia sedang makan, padahal dia gak makan, teman-teman sekalian. Sebegitu isarnya sahabat kepada saudara mukmin yang lainnya. Lihat bagaimana kalangan Ansor yang ketika datang sahabat muhajirin, siapa yang menginginkan salah satu istriku aku akan ceraikan. Siapa yang menginginkan kendaraanku akan kuberikan. Siapa yang menginginkan rumahku aku akan kuberikan. Tidak ada satupun di antara sahabat Ansor yang tidak peduli terhadap kalangan muhajirin. Maka kalau hari ini, kenapa kaum muslimin hari ini dihinakan? Punten. Karena saudara muslim kita tuh sudah tidak lagi peduli terhadap muslim yang lainnya. Salah satu di antara kesuksesan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, menghancurkan kaum muslimin ketika generasi mudanya sudah tidak lagi mengenal siapa saudara dan siapa musuhnya. Sibuk kita bertikai gara-gara yang satu bismillah pakai jahar, yang satu pakai sir. Sibuk kita bertikai gara-gara yang satu pakai kunut, yang satunya lagi gak pakai kunut. Sibuk kita bertikai gara-gara soft, yang satu merapatkan, yang satu tidak mau dirapatkan. Pernah sih mendengar langsung, dirapetin, geser dia. Aja rapat-rapat, wong nangdur dander gak ada rapat mau cukul. Widih, jadi kita, apa nih mamang kini gogo dander segala. Saya balas, ini bukan pohon singkong, ini pohon jati kang. Kalau gak deket nantinya gak lurus. Logika yang akan maju, salah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang sudah berangkat ke bulan, kita masih sibuk di terminal Pakupatan. Orang sibuk sudah bagaimana membangun ekonomi Islam, membangun kemajuan kemaslahatan kaum muslimin, membangun teknologi buat kaum muslimin. Kita sibuk hanya bertikai siapa imam sholat maghrib. Orang sah buat cekima gejir. Masih pakai dosa aneh. Emang si relaka? Wah kayak kita kepada bayi yang meninggal. Masya Allah. Maka teman-teman yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pola pikir kita tidak dirubah, mindset kita gak dirubah untuk peduli terhadap kaum muslimin, ya udah. Selamanya kita akan seperti ini terus, anak serang seperti ini, sibuk nongkrong sendiri. Teman-teman gak pernah kepengen tah bahwa kita memajukan dakwah, kajian di alun-alun Serang gitu ya. Ngeblar baleng, ya Allah jadi kepengen banget itu. Kalau hari ini sibuk kita hanya sendiri menggalaukan diri sendiri hanya seputar masalah jodoh, masalah bisnis yang sulit berkembang, itu permasalahan kecil. Permasalahan kecil. Orang-orang hebat itu digalaukan dengan perkara-perkara yang berat. Salahuddin Al-Ayyubi galau. Muhammad Al-Futih galau. Tapi galaunya itu galau yang berkualitas. Berbeda dengan kita galau yang ditinggal nikah, apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Masya Allah. Ketika ditanya kenapa Ahwat gak ngaji? Ikhwan yang saya cari Ustaz sudah nikah sama orang lain. Bolehkah saya tikung Ustaz dalam sepertiga malam? Lebay. Masya Allah gitu. Apakah hidup ini tentang aku dan dia? Bukan. Hidup ini bukan tentang kamu dan dia. Hidup ini tentang kita semuanya loh. Hidup ini bukan tentang hitam dan putih yang sibuk memikirkan hanya kebahagiaan diri sendiri, kemudian melupakan kebahagiaan orang lain. Karena cukup orang dikatakan bahagia ketika dia sudah membahagiakan orang lain. Maka buat teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini kita membahas salah satu dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ini jadi tamparan kita. Wong memuliakan anak yatim saja belum mampu. Apalagi sampai beraninya memakan harta anak yatim secara zalim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga. Rasulullah sambil mengatakan ini, asarra, kemudian beliau mengatakan jari telunjuknya wal wusta, jari tengahnya. Wa farghun bainahuma syai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan dua jari jemari tersebut. Segini doang kan? Berapa jarak jauhnya antara jari telunjuk dan jari tengah? Apa dari sini ke Merak? Enggak mungkin kan? Segini doang. Sebegitu dekatnya tempat duduknya orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau buka sejarah, anak Imam Syafi'i terlahir menjadi ya yatim. Ulama-ulama besar itu terlahir dari yatim. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan kalimat yatim tamman, yatim yang sempurna. Maksudnya Ustaz, yatim yang sempurna seperti apa, Pak? Yatim yang sempurna itu bapaknya meninggal, anaknya masih dalam kandungan. Namanya yatim tamman, yatim yang sempurna. Ustaz, saya juga yatim. Mana anak yatim di sini? Ustaz tua-tua bukan anak yatim. Karena dijulukannya juga anak yatim sebelum akil baligh gitu ya. Maka teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i apakah terlahir dari seorang ibu yang bapaknya masih hidup, materinya banyak? Enggak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau terlahir dari seorang keluarga yang sangat-sangat kekurangan. Sangat-sangat kekurangan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, banyak athar menyebutkan, Imam Asy-Syafi'i hanya ingin sekedar mengambil buku tulis, beliau harus membongkar tempat sampah kerajaan untuk memunguti kertas-kertasnya. Subhanallah. Sampai dalam satu kisah disebutkan, Imam Asy-Syafi'i puluhan tahun tidurnya tidak pernah terlentang seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kamarnya terlalu berserakan dengan catatan-catatan. Makanya beliau memutuskan untuk menghafalkannya sampai beliau ruangannya kosong dan beliau pun bisa tidur dalam kondisi memanjangkan atau terlentang dengan santainya. Dihafalkan. Makanya anak husnuzon sama teman-teman yang gak bawa buku di sini tuh otaknya kayak Imam Syafi'i. Udah nyindir, kayak udah nyindir, udah. Ya? Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan ketika menghafal satu lembar ditutup, satu lembar dibuka. Kenapa? Agar tidak tercampur antara lembar pertama dan lembar kedua. Beda tipis sama kita. Kalau kita dua-duanya dibuka, dua-duanya lah kasih mancing. Ya? Kalau Imam Asy-Syafi'i ditutup satu, biar apa? Biar tidak tercampur. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i tidak sengaja melihat betisnya seorang perempuan, bubar hafalannya. Anak TC sombong, kita mau apa-apa Ustaz. Tok dilengkapi gue apa-apa. Hafalannya apa? Trikul. Kalau Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, juz 30 juz mutqin. Jadi ketika ada satu efek kemaksiatan dipengaruhi dalam tubuhnya, mempengaruhi tubuhnya, itu mempengaruhi kualitas hafalan, hafalannya. Kita kan gak pernah terpengaruh ya? Orang kita gak punya hafalan. Kalau Imam Syafi'i sedikit melihat betisnya saja, gak sengaja lagi. Kita mah sengaja. Ploto tiba, lah kasih kurang, kan? Lah kasih hilang juga alhamdulillah. Emang hafalannya apa? Lah hafalan. Allahu Akbar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang yang dibesarkan dalam kondisi yatim, bahkan ada buku khusus membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara pembahasannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang anak yatim. Dibahas, dikulas. Apa keutamanya anak yatim, keutamaan menyantuninya dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ana juga baru mengerti, ternyata menyantuni anak yatim itu ujiannya luar biasa. Karena ana ngurus pesantren ya. Pesantren itu yang nakal bukan anak-anak orang kaya malah, yang nakal malah anak-anak yatim. Disayangin, kadang-kadang Masya Allah luar biasa. Ketika saya tanya sama orang tua gitu, Pak Haji, emang seperti inilah menyantuni anak yatim? Ya seperti inilah ujiannya, Masya Allah. Dan banyak di antara mereka tuh yang prestasinya luar biasa teman-teman sekalian. Harus terputus karena memang kekurangan biaya. Maka kalau hari ini teman-teman sekalian hidup hanya memikirkan diri pribadi saja, coba sih sesekali digalaukan hidupnya itu dengan galau-galau yang berkualitas gitu insya Allah. Jangan ini bercita-cita tentang masalah punya istri saja masih sulit, cita-cita mas usaha sulit, sudah naik level ngajinya gitu ya. Coba menyibukkan diri dan menggalaukan diri dengan maslahat-maslahat umat. Termasuk salah satu diantaranya bagaimana kita memposisikan diri supaya bisa memuliakan anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan memakan harta anak yatim. Pertama, beliau mengutip Quran surah An-Nisa ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman" يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ذُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 152, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah An-Nisa, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Jadi, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kita akan jelaskan zalimnya seperti apa. "Wa yaslauna sa'ira," maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sa'ira artinya api yang menyala-nyala. Loh, banyak sekarang lembaga-lembaga yang mengatasnamakan aitam, anak-anak yatim, itu sengaja untuk menjadi badan usaha. Ini kisah real loh. Ada seorang ustadz yang menemukan satu pesantren, itu ditulis sebenarnya Darul Aitam. Negerinya anak-anak ya yatim, ditempel sama dia ditutup. Jelas yayasan tersebut. Kemudian diajukan proposal ke Timur Tengah, kemudian ke ibu kota sampai mengalir dana yang banyak sekali, tapi untuk memperkaya para pengurusnya. Anak yatimnya nothing, gak ada. Sampai ketahuan terbongkar itu kezaliman yang luar biasa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi. Makanya hati-hati menyikapi anak ya yatim. Kalau bisa menyantuni, ya kalau belum bisa menyantuni jangan pernah mencela, apalagi menyakiti. Hati-hati. Yang kedua, Quran surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang lebih bermanfaat. Hati-hati ya. Makanya buat teman-teman sekalian yang hari ini dekat sama anak yatim atau mengolah suatu lembaga, jangan sampai kita menggampangkan untuk memakan harta anak yatim. Ustaz, gimana ceritanya kalau kita juga pengurus kemudian kita boleh makan? Boleh. Dengan sewajarnya dan tidak boleh menggunakan cara yang zalim. Karena ada orang yang menampung anak yatim kemudian menjadi sebuah proposal hidup, paham ya? Diajukan, turun dana, enggak ke anak yatim malah dikembangkan di usaha lain. Anak yatimnya terlantar gitu saja. Itu banyak. Dan mencari anak yatim teman-teman sekalian untuk mencairkan dana dari Timur Tengah itu lebih mudah. Orang-orang Qatar, orang-orang Saudi itu pengen banget ketika ada satu pesantren, ada anak yatimnya tuh dia gak tanggung-tanggung untuk memberikan donasi-donasi dan bantuan. Dan disitulah dimanfaatkan oleh beberapa oknum di Indonesia untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia gak punya usaha, dia gak punya bisnis, dia hanya mengumpulkan anak yatim, kendaraannya Alphard. Ada, itu real ditemukan di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik, padahal diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslauna sa'ira. Sebenarnya dia sedang memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah terhadap masalah makanan seperti pembahasan riba. Karena saya tizaman akan datang satu zaman di mana manusia tidak lagi memperhatikan tentang rezekinya. Halal haram hantam. Kalau ada istilah orang Serang bilang gini, "Lah, sing haram ke gua, ti apa maning sing halal?" Hantem basitan lah, sementing warg. Hati-hati. Makan terserah sekenyang-kenyangnya, setamak-tamaknya. Tapi ingat, setiap satu suapan yang dimasukkan ke dalam mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah makan bareng teman-temannya, makan daging teman-teman sekalian. Rasul ngingetin, kata Rasulullah, Rasul kan senang banget daging kambing gitu ya, apalagi bagian pahanya gitu. Makanya buat teman-teman yang belum doyan daging kambing tuh diusahakan belajar makan daging kambing, luar biasa. Ustaz, banyak penyakitnya, yang banyak penyakitnya tuh bukan dagingnya, tapi jeroannya. Apalagi Indonesia, daging kambing ini macam-macam ya. Eman Ustaz daripada dibuang kan gitu. Padahal itu sebenarnya sumber penyakitnya. Jadi dimakan, dipanggang, Rasulullah SAW juga kan diracuni oleh wanita Yahudi. Salah satu di antara faktor Rasul meninggalkan karena teracuni, itu sebabnya karena makan daging kambing tadi yang diberikan racun. Nah, Rasul pernah makan daging kambing bersama para sahabat, setelah kenyang Rasulullah bilang gini, ini akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, padahal sudah jelas halalan thayyiban. Makanya jangan sampai gara-gara masalah bisnis kemudian kita menghalalkan segala cara. Ingat, ikhtiar boleh sama, tapi rezeki enggak mungkin sama. Karena sudah ditakar berbeda-beda menurut keperluan kita masing-masing kata Allah. Ikhtiar boleh sama, sama-sama jual nasi goreng di satu komplek, tapi rezekinya beda. Itulah yang menjadikan ulama sekali tabi'in Hasan al-Basri. Kenapa kalau cari ma'isah, cari penghidupan itu tenang? Ketika ditanya apa rahasianya? Alim tu anna rizki lan ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi. Saya itu selalu yakin rizki saya gak mungkin tertukar sama orang lain. Makanya saya hatinya tenang. Ini kadang-kadang ikhwan ada yang reseh. Ada ikhwan yang lain dapat motor, dia yang sibuk sendiri. Ikhwan yang lain rupanya gak ganteng, dapat istrinya cantik, kita ribut dewek. Kita mau terima bojokan Rabina Ayu aja ya. Ih. Akhwat juga banyak yang kayak gitu ternyata. Akhwatnya biasa-biasa aja dapat suaminya ganteng. Yang repot temennya di samping. Gue pelet kayaknya kun. Sibuk amat ngurusin orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala sudah membagi kebutuhannya masing-masing. Ada apa yang direpotkan dalam hidup kita? Makanya orang yang paling kurang kerjaan itu ketika orang memikirkan hidupnya orang lain. Hasad terhadap orang lain. Repot hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Beliau menyebutkan diantaranya adalah memakan harta anak ya yatim. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, pembahasan anak yatim gak begitu banyak ya. Paling nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah, kalau Allah berikan umur panjang buat kita semua. Membahas tentang berdusta atas nama Nabi. Ini kenapa pentingnya kita belajar hadis, pentingnya juga belajar mengerti derajatnya hadis. Jangan sampai sing penting tulisannya Arab, iku perkataannya Rasulullah. Nikmatul udud ba'da dahri, katanya gitu. Nikmat yang ngerokok setelah dahar, setelah makan. Hadisnya sahih, katanya sahih sing endib sahih. Ngerangkai sendiri itu mah hadisnya. Kan Arab tulisannya Ustadz, ya enggak semua Arab juga hadisnya Rasulullah. Makanya belajar mustalahul hadith agar tahu derajat-derajat hadis. Nah teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan sedikit tentang masalah anak yatim. Silahkan kembangkan dalam sebuah pertanyaan. Namun sebelum teman-teman mempersiapkan pertanyaan, ada pertanyaan yang kemarin sempat belum terjawab nih. Sesi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Biar gak penasaran buat tete-tete atau kakak-kakak yang bertanya kemarin. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, nenek memberikan ASI kepada cucunya. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya, syukran jazakallahu khairan. Ya hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan memang disusui atau tidak, tetap cucunya adalah mahramnya. Kecuali, punten, ini yang harus waspada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian lagi punya bayi, teteh yang di belakang, Kemudian jangan sembarangan menyusukan anaknya dengan orang lain. Ini pertama, untuk menghindari campurnya nasab. Maksudnya, supaya tidak terjadi pernikahan saudara sepersusuan. Sebab jatuhnya hukumnya haram. Makanya para alim ulama mengharamkan bank ASI. Karena tidak diketahui ASI-nya siapa, ditampung kemudian dikonsumsi menjadi saudara sepersusuan. Ini yang haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, menghindari zat haram masuk ke dalam tubuh si bayi tersebut. Karena kita gak bisa memastikan perempuan tersebut makannya haram atau halal. Seperti yang terjadi seorang ulama, dia pintar, dia cerdas, cuma satu kekurangannya. Dia lisannya, apa namanya, bahasanya cadel gitu. Sulit untuk mengutarakan beberapa huruf. Ketika ditanya kenapa sebabnya, beliau mengatakan ini kesalahan ibuku. Bapakku pernah bilang, jangan susukan sembarangan. Ibunya lengah dan bapaknya pergi. Ketika anaknya nangis, tiba-tiba pembantunya melihat anak itu nangis, disusui. Kemudian marahlah sang suaminya tersebut dengan membentak sang budak tersebut seraya mengatakan, saya tidak tahu apakah yang kamu makan itu halal dan haram, dan pengaruhnya sampai besar. Itu hati-hatinya memberikan makan kepada anak, jangan sampai sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya izin bertanya, jadi saya ingin sekali memakai cadar, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Ya katanya nanti apa nih, ta'arufnya susah, lingkungan untuk berteman juga semakin sempit. Tetapi saya ingin sekali memakai cadar Ustaz, jadi saya harus bagaimana? Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pertanyaan dari kalangan akhwat yang ngebet banget pakai cadar. Tapi sampai menjadikan sesuatu yang wajib jadi bubar. Contoh, kewajiban nuntut ilmu jadi bubar gara-gara memaksakan diri pakai cadar. Ada akhwat yang pernah konsul, dia saking semangatnya pakai cadar, langsung pengajian beberapa minggu pakai cadar. Setelah pakai cadar dia hobi berkuda, setelah itu hobi memanah. Orang tua mana yang gak ketakutan? Ini pengajian apa jadi Sri Kandi katanya gitu. Udah bawa kuda, bawa panahan, anak apa nama anjingnya tetangga lewat panah serat gitu kan. Jadi keributan nantinya. Jadi usahakan dahulukan yang wajib sebelum yang lainnya, terutama masalah cadar tadi. Insya Allah seiring berjalan waktu kalau teteh memang jujur insya Allah. Karena ada teman-teman akhwat juga yang bingung, pakai cadar tapi gak pakai kaos kaki. Padahal yang lebih wajib menutupkan kaki daripada muka. Copot cadarnya, tutup ke kaki. Sering dapetin lucu, ada yang lucu lagi. Jilbabnya gede atasnya tuh, bawahnya daster tapi setengah tiang sini nih. Wih, jadi kita sunah kunora isbal. Cuma gak tepat gitu ya. Cuma gak tepat. Allah alami suap. Yang jelas mungkin ilmunya husnuzon kita sampai setengah tiang. Belum nyampe ke bawah. Makanya husnuzonnya seperti itu. Ana izin bertanya, bagaimana jika suami tidak senang dengan istri suka ikut kajian-kajian karena dianggap cari ikhwan yang soleh. Astagfirullahaladzim. Cemburu amat ya suaminya. Dan dikira senang dengan ustadznya, astagfirullah. Ini fitnah. Apakah ana masih boleh ikut datang ke kajian lagi? Apakah dosa tidak suami ngalangin istri belajar agama? Yang utama kawal istrinya sampai ke majlis ilmu. Kenalin sama ustadznya, biar ustadznya ajarin poligami sekalian gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang semacam ini menjadikan tali antara seorang istri dan seorang suami itu terputus. Masih banyak cara teman-teman sekalian yang akhwat di belakang ya. Jangan sampai memaksakan, oh gak boleh, ketaatan kepada makhluk itu gak boleh. Kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bermaksiat gak boleh. Jangan sampai, karena kalau kita bisa mengakses ilmu ini misalkan di rumah, fadhol di rumah. Kalau bisa datang ke sini sebagai perempuan dan ada suaminya, ahsan diajak juga suaminya di sini. Biar lebih enjoy, lebih nyambung. Karena tadi kalau suaminya terus yang memiliki ilmu, istrinya gak punya ilmu, repot. Atau kebalikannya, suami ilmunya tinggi banget, tapi punten, istri gak nyampe pikirannya. Suami udah ngomong tentang perjuangan Islam gitu, istri masih sibuk ngurusin branded tasnya yang bermerek. Gak nyambung, makanya inilah yang dimaksud kenapa seorang suami juga dituntut untuk mencari seorang istri yang ada agamanya. Sebab mungkin bahasa puitisnya, tidak selamanya seorang laki-laki itu akan tegar seperti batu karang yang terjang ombak. Ada saatnya seorang suami itu akan seperti batu kapur yang mudah luruh dan runtuh. Makanya butuh seorang perempuan yang menguatkan. Ketika sholat subuhnya mulai lambat, ingatkan Nabi. Ingat Nabi, pejuang subuh, bangun lagi gitu. Masa mau jadi poligami, mau jadi imam masjid aja gak bisa. Ayo dong poligami, ya siap gitu. Siap gitu. Jadi motivasi, ini jangan sepanjang pernikahan yang ngebangunin suaminya terus. Bosan suaminya juga kan? Gitu. Oh Rasul aja segitu kuatnya, segitu cerdasnya, segitu dijaga. Beliau pun membutuhkan nasihat dan masukannya Ummu Salamah loh. Itu padahal Rasulullah, apalagi suami tete-tete sekalian. Makanya kenapa dalam Islam dianjurkan untuk mencari seorang ikhwan dan akhwat sekufu. Bukan sepupu. Sekufu. Ya, yang artinya ada kesamaan baik dari sisi materi, keilmuan, biar balance, biar imbang gitu loh. Ya biar imbang, itu penting ketika kita punya suami atau punya istri, punya pasangan yang satu visi misi. Insya Allah diberikan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suuzon tadi sama suka sama ustadznya, antum bisa jelaskan dengan baik-baik lah. Ya, apalagi sama ikhwan yang soleh di sini. Karena tidak semua yang dicintai juga harus dimiliki gitu ya. Ngantuk. Ustadz, apa nih? Ustaz, apakah ada dalil atau hadis tentang puasa di bulan Rajab? Panjang dijelaskan asatidah yang lain ya. Bahwa hadis yang menjelaskan tentang bulan Rajab, hadis khususnya itu lebih banyak do'if bahkan maudhu. Tapi kalau mau puasa, puasa aja. Tanpa harus diikatkan dengan bulan Rajabnya. Allah alam bisawab. Ustaz, saya menggunakan aplikasi Dana. Aplikasi itu saya gunakan untuk kepentingan-kepentingan membeli listrik atau mengisi pulsa. Karena terkadang ribet harus keluar untuk membeli listrik pulsa. Sedangkan saldonya selalu saya isi jika ingin membeli listrik. Jika tidak ada keperluan, saldonya hanya sekitar 5 ribuan. Apakah itu juga haram? Tetap hukumnya haram, hukum asalnya. Kecuali memang doruri. Apalagi ini alasannya cuma mager. Malas gerak, Ustaz, mendingan di m-banking aja gitu. Kalau memang tidak bisa melakukan transaksi kecuali dengan aplikasi tersebut, maka diperbolehkan. Karena hukumnya, hukum asli menggunakan aplikasi seperti ini, haram. Karena dia ada dua muamalah yang dilewati. Pertama, antara konsumen dengan aplikasi. Hukum muamalahnya goror, bingung menetapkannya kata para ulama. Yang kedua, aplikasi dengan BI. Bank Indonesia hukumnya nabung, maka berbunga. Maka semua yang melibatkan tentang bunga dihukumi haram. Kecuali doruri. Dan doruri itu ketika tidak bisa ditempuh kecuali dengan jalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayak pertanyaannya, Ustadz saya bekerja di instansi riba, tapi sedikit ribanya Ustadz gak banyak-banyak. Sama aja hukumnya riba. Afan Ustadz ingin bertanya, kalau ada saudara yang pinjam uang, terus dia membayar tapi bayarnya ada lebihnya. Dari awal tidak ada akad minta lebih, apakah yang lebih itu boleh diterima atau tidak? Boleh diterima. Kalau itu dalilnya ucapan terima kasih. Tapi kalau dari akad pertama dibangun, saya pinjam ini 5 ribu nih, tapi kamu kembaliin 6 ribu, maka yang 1 ribu disebut dengan riba. Itu haramnya. Tapi kalau tiba-tiba, ini saya kasihin 5 ribu utang kemarin, tapi anak mau ngucapin makasih banyak nih, anak tambahin 2 ribu misalkan. Nah yang 2 ribu itu halal insya Allah. Pertanyaannya ribet amat nih. Izin bertanya, love. Jika punya uang, dapat uang banyak, punya rumah masih riba, dan hutang dengan adik ipar. Mana yang harus diutamakan? Bayar hutang, lunasin riba. Jika ada barang kendaraan yang digade... Apa nih lagi? Oh ini perputusannya. Pertama, mana yang lebih utamakan? Bayar hutang, apa melunasi riba? Dua-duanya diutamakan sebenarnya. Karena ketika salah satu di antara yang terputus, ini akan menjadi hisab berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalil umumnya tentang masalah hutang, kata Rasulullah, ruhul muslim mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya seorang muslim itu akan tergadaikan dengan hutangnya. Maka hati-hati ketika kita memiliki hutang. Inilah dalil diantara sebagian ulama kenapa mengharamkan arisan. Karena arisan itu sama saja dengan hukumnya hutang. Kalau gak penting-penting, jangan sering arisan. Ini bahaya. Ya karena ini hukumnya hutang. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, lindungi aku dari terlilitnya hutang. Ini jadi gambaran bahwa terlilit hutang itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul berdoa supaya tidak terjatuh lilitan hutang. Ini saya belum kaji satu pertanyaan ini. Insyaallah nanti aku dikaji berikutnya. Soalnya jenis MLM itu macam-macam, enggak semua MLM itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seru kayaknya ini, bismillah. Saya akhwat Ustaz, iya. Pada dasarnya seorang wanita pasti butuh imam Ustaz. Jeruk kayak ini, jeruk. Yang baik agamanya, betul? Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh saya yang mendahului mengajak ta'aruf kepada seorang ikhwan yang menurut saya baik agamanya. Dan apakah ada cara ta'aruf yang terbaik menurut Islam? Ada. Ini yang sering saya bingung di kalangan para akhwat. Emang akhwat Allah takdirkan hanya menunggu? Padahal kita tahu tidak ada amalan yang paling menjengkelkan kecuali menunggu keputusan. Itu ngejengkelin banget. Makanya buat teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, akhwat itu dikasih ikhtiar yang sama oleh Allah untuk memperjuangkan cintanya. Ibunda Khadijah, Rasulullah yang jatuh cinta duluan adalah Ibunda Khadijah. Tapi Ibunda Khadijah mampu memperjuangkan cintanya dengan cara yang baik tanpa harus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal. Misalkan teteh bisa mengirim utusan untuk kenal dengan orang tersebut atau melalui mediator seperti ustazahnya, murabiahnya atau ustadznya untuk menyatakan cintanya. Ada beberapa akhwat yang ngejapri ana bilang, "Ustaz, saya senang sama si fulan, Ustaz. Ini kontaknya, tolong Ustaz bahasakan kepada si fulan bahwa ana siap dinikahinya." Subhanallah. Ini akhwat yang luar biasa menurut ana. Cuma ditolak kerunya negunya. Sedih ana. Ikhwannya bilang, "Ana belum siap nikah, Ustaz." Waduh, kat saya gimana nih akhwatnya nih. Maka teman-temannya dibilang Allah Subhanahu wa taala, lihat nih. Ibunda Khadijah udah suka banget, ngebet banget sama Rasulullah. Cuma caranya elegan. Ibunda Khadijah ketika itu mengutus seorang pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Makanya yang namanya Maisarah dibuburi mandingan ya. Namanya laki-laki bukan perempuan. Ini budak diutus oleh Ibunda Khadijah untuk memata-matai, dalam artian untuk mengetahui bagaimana suluk dan akhlaknya Rasulullah. Ketika sudah berjalan ke Syam, jual beli, orangnya amanah, jujur, tampan, malamnya hidup dengan sholatnya, muamalahnya juga terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Laporan sama Ibunda Khadijah. "Ya Khadijah, sesungguhnya Muhammad seperti ini, seperti ini." Nambah jatuh cinta. Akhirnya Rasulullah pun ditemui oleh seorang perempuan namanya Nusaibah atau Nasibah. Ini perempuan yang diutus oleh Ibunda Khadijah untuk menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Dan ingat bahasanya, keren teman-teman sekalian. Apa bahasanya? "Ya Muhammad, saya lihat umurmu sudah usia yang dewasa, 25 tahun. Dan saya lihat kau sudah saatnya untuk menikah." Rasulullah bilang, "Dengan siapa aku menikah? Saya lihat-lihat tidak ada perempuan yang pantas bersanding denganmu kecuali Khadijah binti Khuwailid." Rasul kaget, "Khadijah binti Khuwailid tuh, Rasul tuh ganteng, fisiknya kuat, tetapi tawadu, orang kegantengan kayak gitu-gitu uang. Ikhwan ada sekarang ganteng orang ala iya, sombong. Rasulullah gantengnya luar biasa, ketika Khadijah kaget gitu loh. Apa iya Khadijah itu mau sama saya? Sedangkan Khadijah julukannya At-Tahirah wa Sayyidah. Sayyidah wa Syarifah, mulia gitu. Perempuan yang terjaga, janda kaya raya, cantiknya luar biasa. Jadi kalau ada teteh-teteh atau ibu-ibu yang bilang, "Istrinya Rasulullah itu tua-tua, jelek-jelek." Hasad sekali dirimu. Istrinya Rasulullah itu gak ada yang jelek, baik fisik ataupun jiwanya. Karena dipilih oleh Allah disandingkan dengan manusia paling mulia. Semuanya cantik-cantik, baik luar dan dalamnya. Maka ketika Nusaibah mengatakan kalimat seperti itu, Rasulullah tawadu, "Khadijah binti Khuwailid." "Iya, kalau urusan itu biar aku yang ngurusin." Tuh, bahasanya elegan. Andai kata Rasulullah menolak pinangan Khadijah, misalkan Rasul mengatakan, "Oh, saya belum siap nikah." Nama Ibunda Khadijah tetap mulia dan terjaga, betul? Tapi beda kalau orang Serang. Orang Serang macarannya kadang-kadang kampungan. "Eh, bocah kan kedemen sih rakor sira aja." Lah kalau cowoknya nolak, gimana perasaan perempuannya, betul? Jadi lanangnya, "Siapa sih demen kor kita? Ahwat TCM ngata, iya ting batik." Jatuh itu mentalnya. Ya Allah, sudah diungkapkan kemudian dijatuhkan. Tetapi Nusaibah menata katanya tuh elegan, diplomatis banget dengan kalimat, "Enggak ada perempuan yang cocok dampingin kamu kecuali Khadijah binti Khuwailid." Elegan bahasanya. Andai kata Rasul menolak pun Ibunda Khadijah tetap mulia. Tuh belajar seperti itu ya. Cari mediator yang bahasanya elegan gitu loh. Jangan yang kampungan tadi, "Eh, tak omongnya gej." "Bocah kan kasih awatnya kak, kasih cadarek belang-belang kak." "Demen kor siraj." "Iku mah jebra cross." Masya Allah ya, luar biasa bahasanya Nasibah atau Nusaibah, tertata rapih, elegan gitu. "Ustaz, apakah jual beli investasi saham termasuk riba?" Dokter Erwin menjelaskan ya dalam salah satu buku yang beliau tulis itu. Saham itu diperbolehkan, jual beli saham itu diperbolehkan. Catatannya dua. Satu, perusahaannya harus perusahaan yang halal. Tidak boleh perusahaan atau pabrik atau apapun itu yang memproduksi hal-hal yang haram. Yang kedua, harus terbebas dari transaksi menggunakan bank. Pertanyaannya, adakah perusahaan besar yang terbebas dari transaksi bank? Ini yang repot. Maka kalau tidak ada, ya jangan. Tapi kemungkinan masih bisa. Mungkin di negara-negara lain ada investasi di perusahaan yang terlilit dari yang namanya tentang masalah riba dan juga memang memproduksi hal-hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.